Matteus 24, la oss gå I gang fra vers 3 og lese noen vers her sånn. Og så skal jeg hoppe litt, og så skal vi lese litt senere I kapitlet. Og så skal jeg I løpet av den tiden vi har sammen komme inn på noen flere av versene, men jeg har ikke tenkt å lese hele kapitlet, det tar lang tid. Da han, Jesus, satt på Oljeberget og disiplene var alene med ham, kom de og spurte, «Si oss, når skal dette skje, og hva tegnet på ditt komme, og verdens ende?» Verdens ende. Jesus tok til ordet og sa, «Pass på at ikke noen fører dere vill, for mange skal komme I mitt navn og si, «Jeg Messias», og de skal ville det mange. Dere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig. Se da til at dere ikke lar dere skremme. Se da til at dere ikke lar dere skremme, for dette må skje, men enda ikke enden kommet.» Folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder. Men alt dette bare begynnelsen på fødselsvene. Så hopper vi litt lenger, og jeg vil gjerne at dere skal slå opp I vers 32, står det her. Den har jeg på mobilen min, så jeg slipper også bytte så mye underveis. Vers 32, lær en lignelse av fikentreet. Fikentreet bildet på Israel. Bare så dere klar over det. Det ingen diskusjon blant teologer om dette. Alle teologer enige om at fikentreet Israel. Når dere får sevje, når det får sevje I grenene og skyter blad, da vet dere at sommeren nær. Slik skal også dere vite, når dere ser alt dette, at han nær og står for døren. Han Jesus. Sannelig, jeg sier dere, denne slekten skal ikke forgå før alt dette skjer. Det står I noen oversettelser, denne generasjonen, det feil. Det slekten, menneskeslekten, skal ikke forgå før dette skjer. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Men den dagen og timen kjenner ingen. Ikke englene I himmelen, og heller ikke sønnen, bare faderen. Dette det viktigste vi har med oss I dag. De siste tider og de siste tegn. Det har vært mye fokus på dette her I det siste, og jeg vet det, ikke bare fordi jeg ser på YouTube, men fordi en del troende henvender seg til meg og spør, det nå slutten, Victor? Noen såpass friske og frimodige at de sender meg da en tale fra en eller annen amerikansk predikant som sier at dette tegnet på at nå det slutt, nå kommer dommen over Amerika, eller nå kommer dommen over verden, eller nå starter Gog-krigen, og det den ene påstanden etter den andre. Og I årevis har jeg sagt at nei, sånn det ikke. Jeg var her I morgen det nøyaktig et halvt år siden. Jeg talte her sist. Jeg talte her 15. Oktober I fjor høst. Og da var jeg inne på tema. Dette her Gog-krigen? Det var en uke siden krigen hadde startet I Gaza. 8 dager siden krigen hadde startet I Gaza. Dette Gog-krigen? Nei, sa jeg. Og jeg viste dere ut fra Bibelen at dette var ikke Gog-krigen. Og likevel har vi nå hatt et halvt år hvor predikant etter predikant etter predikant sier at dette Gog. Jeg skal igjen vise dere I dag hvorfor dette ikke Gog. Gog kommer. Brikkene stilles opp nå, men dette ikke Gog. Jeg skal vise dere det. Jesu gjenkomst også rett rundt hjørnet, og vi hører om bortrykkelsen kan skje nå, I dette øyeblikk. Men stadig sterkere kraft kommer denne forkynnelsen nå fra USA. Her I Europa så det ikke så mange kristne igjen, vi må bare innrømme det. Europa nå blitt sekulært eller avkristet for det aller meste. Jo da, vi har menigheter som denne. Vi har det I hver eneste by og I hvert eneste land I Europa. Og vi har framvekst. Nå har vi et team her oppe som fra Madrid I Spania, med kristne fra hele det spansktalende området Sør-Amerika og Spania. Så det kristne I hver by, som det var nesten I Sodoma I Gomorra. Der var det nesten ingen igjen. Men det noen få, og det nok vi holder dommen tilbake. Den dommen som falt over Sodoma og Gomorra, for det var ikke flere igjen, den faller enda ikke her, for vi her nemlig. Vi her, og Gud kan ikke bombe oss sønder og sammen. Når denne verden skal dømmes, så kan han ikke dømme oss med verden. For Jesus har nemlig tatt oss ut av verden. Jesus har fritatt oss fra dommen, for han tok dommen på seg. Og så lenge vi her, så kan ikke Gud straffer verden. Men verden straffer verden. Alle krigene fram til nå det menneskene selv som har startet. Det ikke Gud som har startet disse. Men Jesu gjenkomst rent rundt hjørnet hører vi fra stadig flere predikanter. Med stadig sterke kraft Og med en frykt om at hvis ikke du nå forberedt, og virkelig går i menigheten ofte nok, og virkelig betaler nok i tiende og i offergaver, og virkelig ber hele tiden, og virkelig gjemmer deg godt inne i hjørnet i menigheten, sånn at du har godt beskyttet. Hvis ikke du har den holdningen der, så kanskje går du til grunne. Dette forkynnelse jeg veldig imot. Og jeg skal fortelle dere hvorfor i dag. Politiske analytikere går til og med så langt nå, at de sier at det en del amerikanere, jeg sier ikke amerikanere flest, jeg elsker amerikanere, og det gjør dere også. Jeg har venner i USA, jeg elsker dem. Det klart, de mener ikke som meg, de amerikanere, de ikke nordmenn. Men jeg elsker dem. Men politiske analytikere peker nå stadig oftere på amerikanere som ønsker seg krig i Midtøsten, for på den måten å framprovosere Jesu gjenkomst. Hvilken tanke det? Nå har Bibelen allerede fortalt oss at den dagen og den timen, den kjenner ingen, ikke engang Jesus, ikke englene, bare far i himmelen. Og så skal vi prøve å framprovosere det. Det stadig flere som går den veien. Og som et lite sidesprang. Også blant muslimene har vi dette. De ber om sin Mahdi, som deres type for messias. Og det stadig flere blant de aktivistiske muslimene, islamistene, som ønsker å fremprovosere en krig, for da vil Mahdi komme igjen. De har rappet hele ideen fra Bibelen og lagt den til sin egen. Men det skremmende at vi har mennesker som faktisk ønsker krig. Men det har vi altså. Politiske analytikere mener nå at den katolske presidenten Joseph Robinette Biden, Joe Biden, stokker kortene sine for et siste oppgjør rundt Israel. Han fremstiller som en Israels venn, men du en venn av Israel hvis du forbereder deg for en krig mot Jerusalem? Jeg stiller spørsmålet. Du egentlig en Israels venn hvis du vil ha krig i Jerusalem? Jeg stiller spørsmålet. Stefan var inne på det. Jeg leser salmeteksten ganske kort. Salme 122, vers 68. Du kan bare notere. Du bør ikke slå opp. Salme 122, vers 68. Be om fred for Jerusalem. Be om fred for Jerusalem. Må de som elsker deg leve trygt. Må fred råde innenfor dine voller. Trygghet i dine borger. For mine brødres og venners skyld vil jeg si fred over deg. Fred over Jerusalem. Å be om krig for Israel ikke det Gud har bedt oss om å gjøre. Det krig rundt Israel. Det krig mot Israel. Men det ikke vi som ber om det. Temaet i dag de siste sider og siste tegn, og selvfølgelig, vi kan ikke gå gjennom alt, men vi skal peke på noen få ting. Og temaet i dag også frykt ikke. Det budet som gjentatt oftest i Bibelen, frykt ikke. Ikke akkurat disse ordene, de finner du noen mellom 60 og 70 ganger avhengig av oversettelse, men temaet frykt ikke, la dere ikke skremme. Vi hørte det i teksten som Jesus leste for oss nå. La dere ikke skremme, sa Jesus. Det det samme som frykt ikke. Og dette påbudet, vet du hvor mange ganger du finner det i Bibelen? Nå skal du få en nøkkel av meg. 365 ganger finner du frykt ikke som konsept i Bibelen. Og hvis du vil ha det av meg, så sender du meg en melding etter møtet, så skal jeg sende deg en lenke på det, så du kan lese artiklen selv og finne alle bibelversene. Jeg skal ikke sende deg en meningsartikkel, jeg skal sende deg en lenke til en artikkel med alle bibelversene hvor du finner konseptet. Hver dag i året kan du lese en tekst som sier frykt ikke. Og det et ganske sterkt påbud. Ja da, det står, du skal ikke slå ihjel, men det står ikke 365 ganger i Bibelen. Frykt ikke står 365 ganger i Bibelen. Når det gjelder dette her også, det stadig noen kristne som kritiserer meg, de kaller seg kristne i hvert fall, kritiserer meg for det at jeg sier at, nei, Jesus kommer ikke igjen i natt. Det skal skje noen ting til først. Ja, men han kan komme når som helst. Ja, men problemet ditt at du frykter. Du frykter Jesu gjenkomst. Skal jeg si deg en ting? Jesus kan komme når som helst. Alle som hittil har reist hjem til himmelen har opplevd Jesu gjenkomst. De har opplevd den i en sykehusseng. De har opplevd den ute på marken. De har opplevd den i en bilulykke. Jesu gjenkomst skjedde for dem. Og kanskje skjer den for deg og meg også, før Jesus kommer igjen synlig her på jorden. Det noe å tenke på. Men jeg går ikke inn og gjemmer meg på et menighetslokale, et bedehus, og stenger meg inne der, og så sier, hør hvor det stormer der ute, her det stille og tyst. Det gjør jeg ikke. Jesus kalte meg Veldig enkelt til dette. Han sa det for seg selv. Ennå er det dag. Natten kommer da ingen kan arbeide. Jeg må gjøre det min far har befalt meg å gjøre. Det sa Jesus. Og det ord jeg tar til meg. Det gjelder meg. Jeg må gjøre det Jesus har befalt meg å gjøre. Jeg ble ikke helbredet for å sette meg på et gamle hjem og vente i 30 år før jeg skulle dø. Jeg ble helbredet for at jeg fortsatt kunne vitne om Jesus til hvert eneste menneske som orker å høre på meg. Og jeg sier det sånn, for jeg av og til plagsom. Jeg det. Jeg vet det. Det mange som har bedt meg slutte å snakke om Jesus. Og da skjønner jeg jo at jeg, fordi så jeg plagsom. Jeg skjønner det. Jeg snakker om Jesus veldig mye. Erik Vilting, han og jeg snakker om Jesus mange ganger hver dag. Vi har kontakt hele tiden. Jeg har noen flere sånne jeg har holdt kontakt med hver dag. Jesus, Jesus, Jesus. Og Erik, jeg må få lov til å si det. Han søker nå tilbake til røttene i den kristne tro, urkristendommen. Og jeg synes det veldig flott å se på hva han gjør. Fra Jehovas vitne til urkristendommen, det et mirakel i seg selv at det går an å få det til. Og det gjør bare Jesus. Jeg heller ikke noen sånn profet som sier det alle andre sier. Jeg vet ikke om jeg kan kalle meg profet en gang. Men jeg må få lov til å si disse tingene her. Dere har hørt meg profetere før. Og det var ikke populært. Søndagen før presidentvalget i 2020, så sto jeg her og sa hva som kom til å skje. Og noen av dere var her til stede og husker det. Jeg sa det at Trump kommer ikke til å vinne. Han kommer til å nekte og innrømme at han har tapt. Og han kommer aldri til å gi seg. Og det synes noen var vanskelig. Det var spesielt en kvinne her som ville avbryte meg i slutten av møtet. Vi måtte be om tilgivelse for å ha sagt noe sånt. Vi måtte bøye kne, vi måtte be her og nå i møtet. Så det var en nok så rotet avslutning på møtet. Men pastoren fikk høre om det. Så han ba meg om å notere ned på en lapp hva jeg hadde sagt, hva som var min profeti. Det var mandagen. Han hadde vært bort på søndagen og var derfor jeg prekte. Og jeg la den lappen i en forseglet konvolutt som han la i sitt skap, som han låste inne. Søndagen etterpå var vi samlet her igjen, søndagen etter valget. Og pastoren åpnet opp konvolutten foran menigheten. Hvordan gikk nå dette her med Skimmeland som ville si dette her? Ingen andre kristne trodde at Trump kunne tape. Og så leser han høyt disse tre tingene fra lappen. Jeg har det på video hvis noen vil se det. Og så ser vi at det var akkurat det som skjedde. Jeg sier ikke det folk vil ha meg til å si. Jeg sier det Gud legger på hjertet mitt. Og noen ganger så det veldig upopulært. Men jeg håper at det det jeg har i dag også. Pastor Erik fikk altså denne dokumentert. Det finns på talekassett her, eller på opptak. Og vi har en video av dette her. Men hør her. Jeg diskuterer ikke med folk for å finne ut hvem som har rett. Jeg diskuterer med folk for å finne ut når Gud har rett. Jeg diskuterer ikke for å finne ut hvem som kan vinne med sin mening. Jeg diskuterer for å høre Jesu mening. Jeg ikke interessert om jeg har rett eller tar feil. Hvis jeg tar feil, jeg sier det igjen til Erik, for vi snakker så ofte. Det hender av at jeg må si til Erik, vet du hva, her har jeg tatt feil. La meg rette. Unnskyld. Han har sett det. Det ikke så mange av dere andre sett det, fordi dere ser meg ikke i det daglige, men jeg gjør det. Det ikke fordi jeg en spesielt ydmyk person, men fordi jeg vet at hver gang jeg lyver om mine feil, så herder det min sjel. Det herder mitt hjerte. Og snakker jeg ikke sant om mine egne tilkortkommenheter og mine egne feil, og jeg kan være en veldig påståelig mann. Jeg kan være veldig sta, bare spør min kone. Hvis ikke jeg tør å innrømme mine feil, så herder jeg sjelen min så hardt at kanskje en dag så hører jeg ikke lenger den hellige ånd. Det en vei ikke jeg vil gå. Da lar jeg meg heller ydmyke. Jeg har kontroll på tida. Vi diskuterer ikke hvem som har rett. Vi diskuterer de faktiske begivenheter. Ønsketenkning, som mange kristne lider av, det for barn i Kristus. De som enda tror på julenissen. Vi som voksne i Kristus, vi forholder oss til det som faktisk skjer, og vi forholder oss til Guds faktiske profetier. Meninger uinteressante. Det Bibelen taler, det forholder vi oss til, og så må vi være så ærlige at vi innrømmer at det ikke alltid vi skjønner det som står i Bibelen. Daniels bok spesielt bør minne oss om det. Der fikk han beskjed om å lukke Bibelen, lukke boken, så ingen skulle forstå den før den tiden kom da det skulle oppfylles. I dag ser vi kanskje rekkevidden av det Daniel skrev. Vi har begynt å se det. Jeg tror ikke vi har skjønt alt, men vi begynner å se det. Vi har en å sammenligne oss med i Bibelen, mellom flertallet som gjerne vil at vi skal mene det samme, og mellom det Gud har overbevist oss om. På den ene siden sto profeten Elia alene. På den andre siden sto 450 Baal-profeter og 400 Asjera-profeter. Hvis du vil vite hvor, så kan du lese om det i 1. kongebok, kapittel 18. 1. kongebok 18, hvis du noterer. Alle disse profetene spiste hos dronning Jezabel, og derfor så hadde de dronningens og kongens øre når de ville. Men disse 850 fikk ikke rett. Det gjorde Elia. Elia hadde nemlig kontakt med Gud. De 850 hadde det ikke. Har du kontakt med Gud, så hør på hva Gud forteller deg. Hører du bare på hva andre mener, så er du kanskje en av disse 850. Når selvoppnevnte profeter tar feil, så har vi også 5. Mosebok å falle tilbake på. Den skal du også få med deg i dag. Jeg har nevnt den før her i andre sammenhenger. Vi tar den her nå. 5. Mosebok, kapittel 18, versene 20-22. Det er 3 vers. Jeg leser det raskt. Men våger en profet å tale i mitt navn med ord som jeg ikke har pålagt ham, eller taler han i andre guders navn, da skal den profeten dø. Det står ikke at du skal drepe ham, men han skal dø. Det kan hende at du sier i ditt hjerte, hvordan vet vi at et ord ikke kommer fra Herren? Og her kommer svaret. Hvis profeten taler i Herrens navn, men det han forkynner ikke skjer, og ordet ikke går i oppfyllelse, da er dette ord som ikke kommer fra Herren. Profeten har talt det egenrådig. Du skal ikke være redd for ham. Det står ikke at du skal drepe ham, men han skal dø. Det står det. Om han skal dø like raskt som Adam gjorde da han syndet, eller om han skal dø ganske kjappere, det vet jeg ikke. Jeg kan ikke svare på det. Gud har ikke fortalt meg det. Han har ikke åpenbart noe for meg om det. Han har bare sagt at den profeten som er falsk, han skal dø. Og det er alvorlig. Jeg tror det er snakk om en åndelig død også. Starter du på den veien hvor du begynner å bløffe fram profetier, så tror jeg den åndelige død er ganske nær. Og jeg vet det gjelder ikke noen av oss her, men dette her blir tatt opp og hundrevis hører på oss i uken etterpå. Så dette her er viktig å få ut. Hvilke tegn er det vi har på Jesu gjenkomst og endetiden? For å gå litt på de tegnene som har vært forkynt i det siste, nå har vi snakket om Gog. Jeg skal drøfte Gog og hvorfor ikke det er Gog-krigen vi ser nå. Men vi har også denne våren hatt noen andre tegn. Vi hadde en mani rundt blodmåne for ikke så lenge siden. Det er ikke så mange uker siden det faktisk skjedde, men nå har alle glemt det. Blodmåne, en sånn veldig rød måne, og det skulle forutsi noen spesielle begivenheter i Guds rike. Vi var predikanter, jeg fikk tilsendt taler fra folk som ville tipse meg om dette her. Ja, hva er dette her? Bare skandale, bare svindel. Senest for en drøy uke siden så fikk jeg tilsendt en annen tale av en italiensk navnlig amerikansk pastor. Jeg hørte gjennom talen, og der gikk det på solformørkelsen som var nå i uka som gikk, denne uka som gikk, 8. april, og at den innvarslet tegnet på at nå starter endetiden, og alle begivenheter kommer til å eksplodere her. Det var 2 ting jeg hørte i den, eller som jeg ikke hørte. For det første, ikke en gang sa han Jesus, eller Jesus er Herre. Og det må jeg si med en gang. Jesus er min Herre. Og du vet, du kan ikke si det uten at du sier det ved den hellige ånd. Jesus er Herre i mitt liv. Han sa det ikke en gang. Han nevnte ikke navnet Jesus. Han snakket om endetiden. Sånn han tolket den. Vi skal innom på noen av disse tingene her. Tegnene på himmelen som de har fokusert på nå i det siste, de siste månedene, har vært solformørkelser. Noen har nevnt måneformørkelse, men det har ikke vært så aktuelt, for det var ikke det som skjedde nå. Nå var det solformørkelse. De har snakket om blodmåne. Det har skjedd i år. Og så snakker de av og til om kometer. Det går noen år mellom hver av de store kometene passerer, og plutselig så er det fare for at de skal ødelegge jorda, og du hører det ene og det andre. Og så skjer det ikke. Hva skal vi si om dette her? Disse tegnene som disse predikantene har fokusert på de siste månedene, er ikke de tegnene vi ser i Bibelen. Slett ikke. Bibelen nevner ikke disse tegnene. Vårt solsystem nemlig så exakt skapt og så exakt balansert at vi kan regne oss ut til alle baner I all uoverskuelig fremtid. NASAs forskere gjør det I dag. De vet solformerkelsene og måneformerkelsene 200 år frem I tid. Hvert eneste, se på kloden, hver eneste gang. Isaac Newton for 300 år siden regnet ut det samme. Babylonerne regnet ut det samme for 3000 år siden. De tre vise menn, eller hvor mange det egentlig var, som kom for å besøke Jesus, hadde gjort akkurat det samme. Det de så på himmelen var nemlig noe annet. La meg lese kjapt Matteus 2, første par versene. Da Jesus var født I Betlehem I Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra østen til Jerusalem og spurte, «Hvor jødenes konge som nå født? Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi kommet for å hylle ham.» La meg si det sånn. Jeg har hørt teologer som sier at dette var en spesiell posisjonering av Jupiter og Saturn som kom rett ved hverandre, og så ble det ekstra sterkt. Og dermed må Jesus bli født I år 4 før Kristus og år 3 etter Kristus, for da skjedde dette her. Og så har de sagt at sånn så Jupiter og Saturn ut, og dermed så var det lys sterkt nok, og det lyste ned på Betlehem. Ok. For det første, Jupiter og Saturn lyser ikke ned på Betlehem. Lyser ned på hele jorden. Og det skyet, så ser du ingenting. Og for det andre, Jesus ble antagelig ikke født I år 4 før Kristus, eller I år 3 etter Kristus, men han ble antagelig født ganske nær år 0. Kirken kan ha bommet litt, men ikke så mye at teoretiske vitenskapsmenn kommer opp med en teori når de endelig har lært seg å regne ut banene for alle planetene, og så kommer de tilbake at ja, det må ha vært da eller da. Neida, Bibelen forteller oss hva som skjer, og så må vi bare respektere hva Bibelen faktisk har å si, selv om den ikke gir oss alle detaljer. Disse vise mennene blitt kalt stjernetydere og astrologer. Nei, de var ikke det. De var astronomer. Det en forskjell. Den gangen så blandet man ofte astrologi og astronomi, fordi fagene var ikke så store. En teolog kunne også være lege. Men de var astronomer først og fremst. De leste stjernehimmel. De visste alt om solens gang over himmelen, eller det vil si jordas gang rundt solen. De visste at jorden var rund, den var ikke flat. De visste hvordan månen kom til å passere rundt. Den går cirka 28 dager, litt under 28 dager, før månen har gjort en helt kretsløp rundt, men fordi jorden også flytter seg, så blir det nesten 29 dager innen vi ser månen på det samme stedet igjen. De visste alt om de store planetene. De hadde ikke sett I minste, de hadde ikke et teleskop som var sterke nok, men de kunne se med sine blotte øyne Mars, Venus, de kunne se Jupiter, de kunne se Saturn. Og senere har vi oppdaget Neptun, Uranus og Pluto, som var planet et lite øyeblikk før det ikke var det lenger. Pluto nå bare hunden til langbein. Det ikke noe sånt? Jo. Dere som har vært på YouTube og sett, og på sosiale medier, så vil kan dere raskt kunne svare disse predikantene. Dere har sett det har handlet om to ting. Gog-krigen og tegnene på himmelen. Blodmåne, solformørkelser, og det at Gog-krigen kommer nå. Vi skal ta for oss Gog-krigen til sist. Altså, la oss se på himmeltegnene først. Vi opplevde altså en solformørkelse 8. april. Varslet en verdensende, som noen predikanter sa. Nå det 14. april, vi her ennå. Varslet en dom over Amerika. Vel, noen kunne kanskje ønske seg det. Andre sier nei, overhovedet ikke. Amerika Guds land. Men det skjedde I hvert fall ikke noen dom over Amerika den 8. april. Var det et tegn på endetiden? Absolutt ikke. Det var ingen av de overnemte. Formørkelser vanlige, og du skal få det med deg. Det naturlige hendelser. En total solformørkelse forekommer omtrent hver 17-18. Måned. En total solformørkelse. Tar du med delvise formørkelser, så skjer det gjerne opp til et par ganger I året. Og det egentlig rart nok I seg selv, for at det skjer bare på de tidspunktene hvor jorda og sola lengst, nei, hvor jorda lengst ute I sin bane fra sola, og da vipper ikke så veldig skjevt. For på sommeren så går jorda veldig skjevt I forhold til sola, og månen som går I en sånn bane kommer aldri foran eller bak. Det skjer veldig sjelden. Og det samme midt på vinteren. Så du vil få de fleste solformørkelser, hele eller delvis, vil du få på våren, eller du vil få det på høsten. Og nå var det 8. april, og det midt på vinteren? Nei, det på våren. Det vitenskapelig, dette her. Jeg gir dere bare noen detaljer, dere kan google det også. Når Bibelen snakker om at solen, månen og stjernene for årstider og tegn, det står i 1. Mosebok 1,14, solen, månen og stjernene for årstider og tegn, så snakker vi altså om en naturlig markering av årstidene. Gud har satt alle disse himmellegemene sånn at vi kan regne på dem, og vi kan vite når det tid for å så, og når det tid for å høste. Når det tid for å vanne, og når det tid for å bunkre ved. Alt dette kan vi vite, for Gud ga oss nemlig denne kalenderen. Det ikke noe overnaturlig dette her. Når det gjelder tegn i Bibelen, så refererer det til uvanlige tegn, ikke til det som skjer fast og trutt. Overnaturlige hendelser, ikke de vanlige naturlige hendelsene. Solformørkelsen 8. april hadde ingenting med overnaturlige ting å gjøre. Det var ikke endetidstegn. For øvrig hadde USA en total solformørkelse også for bare 7 år siden, i 2017. Bare så du klar over det. Så at ikke amerikanerne husker bedre, det jeg litt overrasket over. Og det kommer til å skje igjen. Neste gang i USA vel 2041, hvis jeg husker riktig. Så det skjer igjen og igjen og igjen. Jeg skal bare løpe fort gjennom noen av de profetiene som har vært oppe her. Det ikke sånn som interesserer dere, for dere har ikke hørt det. Men en av de tingene som ble fastholdt av masse predikanter, at formørkelsen denne gangen vil passere over 7 byer som heter Nineve. Du vet at i USA og i alle koloniene som kolonisert av britter, USA, Australia og en del andre land, så har de tatt med seg navnene sine enten fra Bibelen eller fra hjemlandet sitt. Så du finner et Birmingham i England, du finner et Birmingham i USA. Men i USA så finner du mange flere bibelske navn. Du finner Salem, som kortversjonen av Jerusalem, ligger litt nord for New York, lenger oppover. Og du finner altså en by som heter Nineve. Og påstanden var, solformørkelsen passerer over 7 byer som heter Nineve, og da var det tallmagi med en gang. 7 ganger, det dom. Og det var feil. Jeg gikk inn og sjekket med de som hevdet at det var feil, slo opp referansene. Den passerte over 2 landsbyer som heter Nineve, ikke 7 byer. 2 landsbyer. Den ville også gå over byer som het Jona. Og derfor var denne solformørkelsen Jonas tegn. Og vi vet allerede nå at dette sprøyt. Jona-tegnet veldig tydelig. Jona gikk ned i valfiskens buk, var i dypet i 3 dager og kom så opp igjen. Jona-tegnet var Jesus. Jona-tegnet var Jesus som gikk ned i dødsriket, var der i 3 dager, sto opp på den 3. dagen. Vi vant til å tenke sånn i Colombia. For en nordmann så skjedde det på 48 timer, men han var borte i 3 dager og 2 netter. Det Jonategnet. Det ikke en solformerkelse fra Jonategnet. Formerkelsen var et varsel på en kommende dom, og den skulle komme umiddelbart. Det har jeg allerede nevnt. Det var feil. Du kan google så mye du vil. Bare enkelte amerikanske pastorer så selvsentrerte. Så egocentrisk at de tror at alt i Bibelen handler om dem. Det gjør ikke det. Veldig mye i Bibelen handler ikke om oss, og det handler ikke om amerikanere. Det handler om jøder, og det handler om folkene rundt. Og det vet vi. Vi trenger ikke åndelig gjøre det. Så kom det en profeti til, eller en tolkning til. Hvis du legger banen til 2024 for formørkelsen over banen til 2017 for formørkelsen, den som skjedde for bare 7 år siden i USA, så fikk du en hebraisk bokstav. Jeg prøvde å slå opp. Hvilken bokstav var det? Det var ikke noen bokstav i det hele tatt. Det var bare tull. De krysset hverandre så vidt øverst, ytterst, ute til øst, nord for New York, så krysset de hverandre så vidt. Og hvis du hadde snudd litt på det, så hadde du kanskje fått en opp ned V. V. Sånn en V, det ikke en hebraisk bokstav. Da må du lirke lenge, da må du ha på deg solformørkelsesbriller, og så må du snurre i sirkel 36 ganger, så må du slå hodet i veggen, og kanskje du klarer å se det hvis du gjør alt det. Ellers så kan du aldri se det. Gå krigen. Jeg lovte å komme tilbake til det. Nok en gang. Jeg var bare så vidt innom emnet for et halvt år siden. Nå skal vi gå litt dypere. Hva problemet med Gog-krigen? Jeg begynte å se dette forkynt for alvor tilbake i 2011. Den arabiske våren ble det forkynt. Og så skulle Gog-krigen komme, ble det forkynt. Jeg var på Israels stevner. Jeg dekket flere av stevnene for Avisa Dagen. Da jobbet jeg også for Avisa Dagen. Og det ble forkynt, og det ble proklamert, og de var sikre på at nå var det slutten. Det har gått 13 år, og det har ikke skjedd. Det fikk meg til å tenke. I forfjor begynte norske predikanter, jeg har det på YouTube, å hevde at Ukraina var starten på Golfkrigen. Vel, Golfkrigen skulle komme raskt, og den skal være over på en dag. Når Ukraina har pågått i over 2 år, det noen som ikke stemmer her? I fjor kom stemmene, også norske stemmer, jeg nevner ikke navn, så slem jeg ikke, som mente at Hamas og 7. oktober var starten på Golfkrigen. Jeg var så vidt innom det. Jeg talte en uke etter angrepet. Nå har det gått et halvt år. Var det starten på Golfkrigen? Nei. Esekiel 38-39 forteller oss nemlig om Golfkrigen. Hvis du skal slå opp, jeg skal ikke lese alt der. Gog, fyrste over Ross, Meshek og Tubal. Dette gamle testamentlige navn, men de navnene finner du igjen den dag i dag. Gog, han var fyrste over Ross, Meshek og Tubal. Tidligere ble Gog tolket som Gorbachev. Vi vet i dag at det var det ikke. Gorbachev var død, så da kan det ikke ha vært han. Men Ross var russerne. Meshek er byen som senere skulle bli Moskva på norsk. Moskau på tysk. Moskou på spansk. Moskau på engelsk. Flere språk kan jeg nesten ikke. Vi får stoppe der. Tubal er helt i andre enden av riket, og byen heter i dag Tobolsk. Det er også en del av Russland. Fyrsten over russerne fra Moskva til Tobolsk, han heter Gog. Så følgelig, russerne er med i Gog-krigen. Er russerne med i krigen mellom Hamas og Israel? Nei. Det står også, Persia, det heter i dag Iran, de kaller seg persere, men det er Iran. Og så står det Kush, som var områdene som i dag dekkes av Etiopia og Sudan. Og Put, som er området som i dag dekkes av landet som heter Libya. De er med i denne krigen. Altså, Iran, Etiopia eller Sudan, eller kanskje begge, og Libya skal være med. Er de med i dag? Nei. Ok. Kunne kanskje gått og strekt den langt. I natt angrep Iran-Israel, så de er med, men de andre er ikke der. Og det siste. Togarma folket i det ytterste Norden. Tyrkia er nevnt som Togarma. Tyrkerfolket, Togarma folket, at det er navnelikheten som er der. Tyrkerne kommer ikke fra Tyrkia. De kommer mye lenger øst fra, helt borte fra grensen nord for Kina. Tyrkerne kom sammen med mongolene. Og i dag er de bosatt i det som heter Tyrkia. Ingen av disse landene er med i krigen som pågår nå, så det kan ikke være Gog-krigen. Hvis det skal være Gog-krigen, så må Bibelen lyve, og jeg tror ikke min Bibel lyver. Raskt. Iran angrep i natt Israel. Over 300 droner og kryssemissiler ble avfyrt. Israel skjøt ned 99% av dem, har de sagt. Vi vet om et par trefninger. Den ene så ble et barn skadd. Ingen drept. I seg selv så er det mirakuløst. Israelerne er dyktige, men er de så dyktige? Det tror jeg ikke. Ukrainerne greier ikke å skyte ned mer enn maks 2/3 av det som kommer mot dem. Og israelerne tar over 99%. Tror du at sitter en engel og hjelper de å styre der? Det tror jeg. Jeg vet ikke, men jeg tror det. Vi vet at Gud holder sin hånd over Israel. Og så slipper de såpass unna. Det israelske militæret sier at de fikk hjelp fra USA og fra Storbritannia. Også jagerfly fra Jordan har bidratt. Hørte du den? Jagerfly fra Jordan har bidratt i å hjelpe Israel. Vi hører ikke om det nå i dag så mye, men er du klar over at Egypt har en fredsavtale med Israel, og den holder de hellig? Er du klar over at Jordan har inngått en fredsavtale med Israel? Er du klar over det såkalte The Abraham Accords som Trump satte i gang og fikk undertegnet, omhandler enda flere land, arabiske land. Saudi-Arabia er et av dem. Og det vi venter på nå, og som noen påstår, var grunnen til at krigen kom nå, er at Saudi-Arabia var i ferd med å undertegne en fredsavtale med Israel. Og så kom dette angrepet 7. oktober. Iran måtte passe på at det ikke skjedde. For hvis alle arabelandene, alle 22 arabland, slutter fred med Israel, da er det ikke mer å krige om der nede da. Da er problemet løst. Iran svarte i gåsøgne på et angrep mot et konsulat i Syria. Okay, vi kan diskutere om det var et konsulat. Vi vet i hvert fall at mange av deres generaler og høyt befal i deres militære ble drept. Og da lurer jeg på, hvis det militære inne på en såkalt konsulat, det egentlig et konsulat, eller det et militært planleggingsanlegg? Et anlegg for å planlegge operasjoner? Jeg svarer ikke, for jeg vet ikke, men jeg stiller meg spørsmålet. Ok, det 7 soldater, befal fra Iran, ble drept i dette angrepet. Så ser vi at Iran nå angriper tilbake. Jeg skal si kort om dette her. De angriper med over 300 droner, kryssermissiler og ballistiske missiler. Sender alt det de klarer på en natt. De har mer, men dette det de klarer å skyte ut på en natt. Over 300. En rakett skal gjengjeldes med 300. Det ikke øye for øye, tann for tann. Dette blodhevn. Det blodhevn. Og det det som var i denne regionen før Gud kom med dette påbudet. Et øye for øye, tann for en tann. Bare for å sette det litt i kontekst. Mange kristne i dag synes det, i hvert fall mange sånn litt vage kristne, synes det helt fælt med øye for øye, for tann for tann. Da det kom, så var det et kjempeframskritt. I stedet for at hvis du fornærmet min onkel, så kommer jeg med hele slekta mi, 30 krigere, og så dreper jeg alle dine. Så var det nå en sammenheng mellom forbrytelse og straff. Hvis noen hadde gjort den, så kunne du ikke drepe hele slekta, men han skulle dømes han som hadde gjort det, og ingen fler. Det var øye for øye, tann for tann. Det var et kjempeframskritt. Og det kom med Gud. Det kom med jødene. Jødene forbedret hele rettspraksisen. Så har Jesus kommet med nåde, så vi har gått enda et skritt lenger. Men vi var klare over at jødene forbedret alt av rettspraksis i den tidligere verden, fra grusomhet til jevnbyrdighet. Den fikk du gratis i dag. Den fikk du gratis i dag. Det altså ikke Gog-krigen, men jeg skal si det. Brikkene stilles nå opp. Vi kommer til å se at alle aktørene i Gog-krigen vil være klare snart. Si noe kort om dette her. Russerne, de får nå en krigstrening som de aldri ville fått i fredstid. Det sies at de har rundt 1,2 millioner soldater. De roterer dem rundt på felten mot Ukraina. Alle får trening i krig, og det vil være en kjempe her. Hva skal de bruke den til? Per i dag så sender de styrker ut. Blant annet så har de styrker i Syria i øyeblikket for å holde amerikanerne unna, for å holde IS unna, for å holde andre arabere unna. De har nylig sendt styrker til Afrika for å erstatte amerikanerne, og spesielt franskmennene. Franskmennene har blitt jaget ut av land etter land i Afrika, sør for Sahara. Der hvor de før hadde kolonier, skaffet de såkalt samarbeidsavtaler, nå de jaget ut. Det har skjedd det siste året. Det står nesten ikke noe om dette her i nyhetene. Det siste landet var Niger. Landet Niger ligger ved siden av Nigeria. Landet kjemperikt. Der går floden Niger gjennom. Det grønt. Det har masse ressurser. Og franskmenn har bare hentet ut uten å legge noe igjen. Nå sa regjeringen der, nei, nå må de reise. Og så inviterte de russerne inn som en garantist mot fransk angrep, mot NATO-angrep, mot amerikansk angrep. Så russerne posisjonerer seg. Jeg sier ikke ja eller nei, jeg sier ikke bra eller dårlig, jeg sier at det skjer. Vi ser også at Tyrkia posisjonerer seg. I øyeblikket så har de ikke kapasitet, for de kriger i øyeblikket. Vi hører ikke om det i media, men Tyrkia har to kriger gående. Det ene mot IS, ned mot Syria, og den andre mot kurderne. De kriger altså på hjemmebane. De bruker ressursene sine der, men det kommer til å bli slutt en dag, og da har de ressursene. De har også trente soldater. De har store styrker. Tyrkia den største hæren innenfor NATO etter USA. Bare så du klar over det. Det ikke noen små gutter. Tyrkia har også vist aggresjon før. Noen av dere gamle nok til å huske da Tyrkia angrep Hellas på Kypros. Det skjedde for omtrent 50 år siden. Og Tyrkia sitter fremdeles med Nord-Kypros som et okkupert område. NATO tør ikke gjøre noe med det. Tyrkia gjør som de vil. De skal være med på dette her. Sudan opplever borgerkrig og sult. Etiopia det samme. Men når de har løst problemene sine, hva gjør de da? De har soldater som klare. De trent. De veteraner. Libya ble splittet da NATO bombet landet sønder og sammen for cirka 10 år siden. Nå har du et Libya Tripoli, og du har et Libya Benghazi. Og midt om dette her så har du et stort ørkenområde hvor det regjerer slavehandel, hvor IS til stede, og begge de to Libyene, de ruster alt de kan, og de rekrutterer alt det de kan for å samle herrene sine. Og ifølge Bibelen så skal Libya igjen være et putt, og de vil ha soldater klage for krig. Jeg bare nevner det. Du leser ikke om dette her på NRK, du leser ikke om dette her i norske dagsaviser, men dette tilfellet. Tyrkia, Libya, Sudan, Etiopia, Afrika, russerne, jeg tror det var alt. Det dette så her Ezekiel identifisert. Det ikke Gog-krigen, men brikkene stilles opp nå. Gog-krigen kommer, og den kommer snart. Denne krigen her ikke Armageddon. Åpenbart kan du kanskje si. Hvis ikke landene i Gog-krigen med, så kan det ikke være Armageddon, for da skal hele verden reise seg mot Israel. Hele verden. Men det du også ser, det ikke ett arabisk land med mot Israel nå. Iran ikke et arabisk land. Iran ikke arabere, de persere. Iran tilhører ikke denne gruppen. Armageddon en slette helt nord i Israel. Jeg har vært der. Jeg har stått på Karmelfjellet, hvor Elias kjempet mot 850 profeter. Jeg har vært nede i bekken, hvor Elias tok livet av de 400 Baal-profetene. Det står ikke hva han gjorde, marsjeret profetene. Kanskje ingenting, jeg vet ikke. Bibelen forteller det ikke. Jeg har vært der, og jeg har sett. Og det en kjempetrakt som kommer inn. Så du kan forestille deg, når alle armene ruller over Eufrat og Tigris, de blir tørrelagt, og så kommer de ned mot denne trakten, så vil de komme inn mot Nord-Israel, inn på en liten sandbanke som bare noen kilometer bred, og så kommer det millionherrene der, og det vil bli en kø av en annen verden. Alt stopper opp, og der vil Gud utslette alle disse herrene. Bare et dropp fra himmelen. Sodoma og Gomorra, så alt borte. Dette sånn det kommer til å se ut. Jeg har vært her og sett det med egne øyne. Hva var det Jesus sa til oss da vi begynte her i dag? Dere skal høre om kriger. Det skal gå rykter om krig. Se da til at dere ikke lar dere skremme. Frykt ikke. For dette må skje, men ennå ikke enden kommet. Det ikke slutt. Jesu gjenkomst. Jeg har lyst til å si en ting til dere, en setning dere kan ta med dere hjem. Hvis ikke verdens begivenheter passer inn på teksten du leser, så det ikke en profeti som gjelder nå. Passer det ikke inn det som skjer på teksten du leser, så gjelder ikke profetien for nå. Da det for senere. Du trenger ikke å prøve å tvinge det inn i en form. Vi kan bare forkaste det. Hvis Jesus kommer tilbake i morgen, så det ikke på grunn av en solformørkelse. Det fordi hans far sier, nå det på tide. Akkurat som ingenting skjedde med blodmånene tidligere i år, så skjedde det ingenting med solformørkelsen, og Gog-krigen heller ikke hjem. Når Gud velger å gi oss tegn i himmelen, så vil de være uvanlige, uventede og overnaturlige. Og her skal jeg runde av når jeg kommer med dette poenget. Du skal få med deg tre tegn fra åpenbaringen. Åpenbaringen har nemlig fortalt oss hva vi skal se på himmelen og tegn. Det ingen grunn til å bekymre seg for det vi har hørt hittil, for det ikke Jesu gjenkomst, det ikke verdens ende. Hvilke tegn det Jesus gir oss? La oss gå til åpenbaringsboken. Kapittel 6, aller først. Hvis du der, åpenbaringsboken kapittel 6, så står det i vers 12 og 13, at stjerner skal falle ned. Stjerner skal falle ned. Og det skal være sånn at vi ser at stjernene faller ned. De skal slukkes ut. Stjernene som våre forskere påstår lever i milliarder av år, plutselig skal de, går den lyspæra ut, går den ut, og så faller de ned. Hvor faller de? Det står det. Ok, hør. Åpenbaringen 6, 12 og 13. Og jeg så lammet bryte det sjette seilet. Da kom det et stort jordskjelv. Solen ble svart som en sørgedrakt. Ok, det var røyklagt overalt, det skjønner vi. Fullmånen ble som blod, dette blodmåne. Men det var først da. Og stjernene på himmelen falt ned på jorden, som når umodne frukter drysser av et fikentre i storm. Det stjernene? Det kometene? Det asteroider? Det vet vi ikke. De hadde et ord på gresk, meteor, som vi i dag bruker for en bestemt ting. Grekerne brukte det for omtrent alt som beveget seg på himmelen, meteor. Vi vet ikke hvilket det men vi vet at det vil skje. Og det vil være annerledes enn en blodmåne. Det vil være annerledes enn en solformørkelse. Faller stjernene ned fra himmelen, da vet vi at nå skjer det. Da vet vi at nå skjer det. Skal få to ting til. Åpenbaringen 8. Tre ganger faller nemlig stjernerne. Åpenbaringen 8, vers 10 og 11. Den tredje engelen blåste i basunen. Da falt en stor stjerne ned fra himmelen, flammende som en fakkel. Det høres ut som en asteroide, spør du meg, men ok, det står stjerne. Og den falt på tredjedelen av elvene og på vannkildene. Stjernes navn Malurt. Den har du hørt før. Malurt, altså den som smakte bittert og surt. En tredjedel av vannet ble til malurt, og mange mennesker døde av vannet fordi det var blitt forgiftet. Enda en stjerne som faller ned. Det noe helt annet enn en solformørkelse. Da vet vi at nå skjer det. Der har vi et tegn. Du skal få et bonustegn. Det ikke et av de tre tegnene, men du skal få en bonus. 8-12, verset etter de to vi leste nå. Den fjerde engelen blåste i basunen. Da ble en tredjedel av solen, en tredjedel av månen og en tredjedel av stjernen rammet, slik at tredjedelen av stjernene ble formørket, og dagen mistet tredjedelen av lyset sitt. Det samme gjorde natten. Om det nøyaktig en tredjedel av stjernene, eller om det en tredjedel av lysstyrken som forsvinner, den ikke vi helt klar over. Dette skrevet på gammelgresk, koinegresk, og de hadde ikke astronomien så klart for seg som oss. Men vi kan være ganske sikre på at en tredjedel av alt lys blir borte. Da vil det bli vinter på jorda. Da vil plantene slutte å vokse. Da vil dyrene dø. Og vi skal få vanskelige tider. Når dette skjer, dette ikke et himmeltegn. Dette vår atmosfæriske himmel. Du fikk den som bonus. Skal du få den tredje stjernen som faller. Åpenbaringen 8, vers 8-9. Jeg hopper litt tilbake. 8-9. Den andre engelen blåste i basunen. Da var det som et stort brennende fjell ble kastet i havet. Et stort brennende fjell ble kastet i havet. Tredjedelen av havet ble til blod. Tredjedelen av alle skapninger i havet døde. Og tredjedelen av skipene ble ødelagt. Tegnene vi ser så tydelige at det ikke vanskelig å ta... Nei, vi kan ikke ta feil av det. Det ikke en solformørkelse. Det ikke et eller annet varsel om krig. Jesus sa det skal komme kriger, og dere skal høre rykter om krig. Men enda ikke enden kommet. Solformørkelse, det skjer hele tiden. Jeg kan til og med huske jeg tror det var 71. Jeg var liten gutt den gangen. Det var en delvis solformørkelse. Vi kunne se hvordan månen gikk forbi en liten del av sola. Vi måtte stå med sånne svære filmruller foran øynene for å kunne se på dette her. Det husker jeg at jeg så. Det har vært flere solformørkelser i Norge, men jeg kan ikke huske at det har vært noe totalt solformørkelse i min tid. Det kommer til å komme nye. Men det ting vi vet, for vi kan regne det ut. Går du på Wikipedia, så kan du finne tabellene for når de skjer og hvor de skjer. Alt dette vet vi. Det ikke noe mirakel. Hva det Jesus prøver å si oss? Jeg runder han om. Frykt ikke. 365 ganger finner du ideen om frykt ikke i Bibelen. Mange ganger står det rett ut. Frykt ikke. Gud selv sier det. Frykt ikke. Engelen som kommer med åpenbaring starter gjerne med frykt ikke. Jesus, han vi sitter her, han sier, la dere ikke skremme, eller frykt ikke hvis du vil. Paulus sier, frykt ikke. Vi har det igjen og igjen og igjen fra kilder etter kilder etter kilder. Og du finner det altså 365 ganger i Bibelen. Send meg en melding, så skal du få lenke og artiklen på det. Frykt ikke, det det Gud sier til oss. I denne tiden her, hvor folk nå snakker om at undergangen kommet, verdens ende kommet, nå det slutt på alt, alle kriger blir elendige, og vi hører media hauser opp stemningen om at nå blir det atomkrig, russerne kommer til å bombe oss, eller amerikanerne kommer til å gjøre noe. Frykt ikke. Vi her. I Sverige har de gått enda litt lengre enn her i Norge. Min mor på 87 år, hun har nå skaffet seg et beredskapslag bra mat for flere måneder fremover. Hun har vannkanner på vannkanner på vannkanner. Jeg sier til min mor, det ikke sikkert du kommer til å leve så lenge at det kommer til å skje en gang. Ja, men myndigheten har sagt at vi skal gjøre det. Ok, så gjør det da. Jeg har mat, jeg har tørre mat for noen måneder fremover, det har jeg. Jeg har mel og sånne ting. Men jeg frykter ikke. Jeg nekter å la frykten ta meg. Jesus har vist meg døden en gang før. Og jeg fryktet ikke. Jeg lå for døden. Sykehuset sa jeg skulle dø. Min kone trodde jeg skulle dø. Hun orket ikke mer av den kampen som hun gikk fra meg. Jeg skulle dø. Og Jesus reiste meg opp. Hva forventer jeg i denne tiden? Jeg forventer enten en av to ting. Enten at Jesus henter meg hjem, jeg dør. Eller at jeg lever gjennom trengslene, inntil han henter meg hjem og jeg flyr. Jeg forventer dette. Jeg vet hvor jeg skal. Jeg skal til himmelen. Frykt ikke, du skal til himmelen. Frykt ikke, du har Jesus i vente. Frykt ikke, du har et mye bedre liv. Og hvis du lurer på hva det skal være, så har jeg lyst til å dele en liten ting som min kone delte med meg i går. Hun sa det at hun hadde vært ute i en indianerlandsby ute i junglen, langt, langt av gårde, nå bare for et par uker siden. Og hun hadde snakket om himmelen, en himmelforventning blant disse som lever så fattig, som lever med guerillasoldater, som lever med narkobaroner som kommer og plaffer dine, skyter de, dreper de for å ta landet deres, for å ta eiendelen deres. Og hva tenkte de på? Jo, de tenkte på himmelen. Frykt ikke. Så kommer bandittene inn med våpen. Frykt ikke. Og så spurte min kone, hvordan ser himmelen ut? Og de tegnet landsbyen sin som himmelen. De hadde en landsby, de hadde en vannkilde, de hadde elven der nede, de hadde kanonene sine, de hadde de runde trehyttene med stråtak på. Og så var alt bare så mye vakrere. Det var det de kunne forestille seg. Men de hadde ikke sult. De hadde ikke sykdom. De hadde ikke smerte. De hadde ikke nød. De hadde ikke død. Det bildet tegnet disse indianerkvennene for min kone. Så kommer hun hjem til meg, og så sier hun det. Vi snakket sammen nå på WhatsApp. Så sier hun, det var himmelen for deg. Ja, men det er jo sånn himmelen er for oss alle. Bibelen forteller at himmelen er et sted hvor det ikke lenger er død, ikke lenger er sykdom, ikke lenger er smerte. Himmelen er umulig å beskrive, så du er nødt til å fortelle hva himmelen ikke er. For hva himmelen er, det kan vi ikke fatte. Det er ikke mulig. Hva himmelen er, det vet vi bare ved å fortelle hva den ikke er. Himmelen er ikke Satan. Himmelen er ikke soldater. Himmelen er ikke kriger. Himmelen er ikke Hamas. Himmelen er ikke Hisbollah. Himmelen er ikke Iran. Himmelen er ikke islamister. Himmelen er ikke ekstremister. Himmelen er noe annet. Og det eneste jeg vet er at himmelen er evig, og i himmelen er det fred. Jeg frykter ikke, for dit skal jeg. I Jesu navn. La oss legge frykten igjen. La oss legge frykten igjen, og så tar vi imot alt Jesus har gitt oss, uten frykt. I Jesu navn. Herre Jesus, jeg takker deg for at du har gitt oss anledning til å se på hva du egentlig har å si til oss i dag. Vi vet at alt dette skal skje. Alt dette skal skje før denne tiden er omme. Alt dette skal skje før jorden tar slutt. Vi vet at dette må skje. Vi vet at grusomhetene aldri tar slutt her på jorden. Men alt må skje før det skal være modent. Og hvorfor, det vet ikke jeg. Men Herre Jesus, du har en grunn, for mange kommer til å bli frelst gjennom denne tiden. Mange kjenner frykten, og så vet de at det er bare en vei å gå, til frykt ikke, og det er deg, Jesus. Herre Jesus, la oss i dag legge bak oss frykten. La oss gå ut til andre og si at vi frykter ikke. Du trenger ikke å frykte heller, for Jesus, han har gitt deg to utveier. Det ene er veien gjennom døden, til frykt ikke. Den andre er opprykkelsen, til frykt ikke. Men uansett, det er dit du skal, til himmelen. I Jesu navn. I Jesu navn.